Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la cartea profetului Ezechiel, capitolul 8. Voi citi de la versetul 7 la 12. Ezechiel, capitolul 8, de la versetul 7 la 12. Să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci m-a dus la poarta curții. M-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis: Fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis: Intră și vei zurăciunele cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri de târâtoare și de dobitoace urâcioase și toți idolii casei lui Israel, zugrăviți pe perete de jur împrejur. Înainte acestor idoli stăteau 70 de oameni bătrâni, bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania fiului Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Și el mi-a zis: Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel? Fiecare în odaia lui plină de chipuri? Că ce-i zic? Nu ne vede Domnul. A părăsit Domnul țara aceasta. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vom continua astăzi în serialul nostru special Comoara din stâncă. Pasajul pe care l-am citit este un pasaj extrem de dificil. De fapt, este foarte dificil să predici din profețiile lui Ezechiel. Orice păstor, orice preot, orice rabin, orice predicator va recunoaște, nu-i simplu să predici în Ezechiel. Ezechiel a fost acel om, profet al lui Dumnezeu, a cărui lucrare s-a desfășurat în timpul anilor de început a robiei babiloniene. Ezechiel a stat în mijlocul prinșilor de război ai lui Israel duși în Babilonia și acolo cuvântul Domnului a vorbit lucruri profunde. Este Ezechiel acela care, cu privire la vremea sfârșitului, dă informații pe care nu le găsim în alți profeți. De exemplu, capitolele 38 și 39, este războiul lui Gog, este acest conflict din Orientul Mijlociu, inițiat de Gog, de Rusia, știm că este Rusia, pentru că se dă de câteva ori acest amănunt din extremitatea miezănoaptei. Și singura țară care este în fundul miezănoaptei, în extremitatea nordului, este Rusia. Vor veni împotriva lui Israel, este unul din evenimentele care urmează să se întâmple foarte curând. Foarte curând. Apoi, Ezechiel este cel care de la capitolul 40 la 48 spune lucruri care te uimesc dacă cunoști jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Și anume, el spune că în timpul împărăției de 1000 de ani a lui Israel, când Domnul Iisus Hristos va fi Domnul întregului pământ, împăratul întregului pământ și va domni de la Ierusalim, avându-l asociat co-regent, co-împărat pe David, pe care Domnul îl va scula din morți, cum spune profetul Ieremia și Ezechiel, în timpul acela se va reconstrui un templu în Ierusalim, al patrulea templu, Un templu imens, care, după dimensiunile pe care le vorbește Ezechiel, va acoperi întreaga suprafață a Ierusalimului de astăzi. Întreaga suprafață. Și la acest templu se vor relua câteva jertfe ca mijloc de comemorare a jertfei Domnului Iisus Hristos după stilul iudaic, pentru că evreii vor avea cuvântul pe întreg pământul în timpul acela. Și de aceea, tipic iudaic, ceea ce noi facem în cina Domnului, amintindu-ne de jertfa Domnului Iisus Hristos, evreii vor proceda într-o jertfă redusă, deci nu cum era pe vremea lui Moise și Aron. În capitolul 8 din profețiile lui Ezechiel și până la capitolul 11, Ezechiel ne prezintă o succesiune de 5 imagini profetice, 5 tablouri despre viața spirituală a lui Israel, viață care impactează și generația din urmă a bisericii. Primul tablou, capitolul 8, de la 1 la 6, este imaginea idolului geloziei spirituale. Și idolul acesta al geloziei spirituale mănâncă și bisericile de astăzi. Mănâncă bisericile de astăzi. Păstorii sunt geloși unii pe alții, dacă Domnul ridică pe unul, ceilalți sunt bolnavi deja. De aceea se rup bisericile, de aceea se întâmplă lucrurile neîngăduite care se întâmplă în societatea contemporană a bisericii. Tabloul numărul 2, de la capitolul 8, versetul 7 la 12, este închinarea la idolul urăciunii, în secret, de către liderii lui Israel. Este o scenă care se întâmplă și în biserici, pentru că viața în secret a multora este o urăciune. Tabloul numărul 3, capitolul 8, versetele 13 la 15. Este idolatria femeilor și închinarea la Tamuz. Este o reînviere a misticismului babilonian. O reînviere a misticismului babilonian. Tabloul numărul 4, capitolul 8, de la versetele 16 la 18. Închinarea la soare. A 25 de reprezentanța lui Israel. Este o reînviere în zilele din urmă a misticismului egiptean. Este ceea ce întâlnim în timpurile noastre în această mișcare mondială numită New Age Movement. New Age Movement. Este starea aceasta numită teologic postmodernism în biserică, când, potrivit corectitudinii politice și teologice, toate drumurile duc la Washington sau la Roma, adică toate drumurile duc în rai. Ce este bine pentru tine, este bine pentru tine. Nu am voie să-ți spun că este o singură cale de mântuire, ci sunt mai multe căi de mântuire. Lucrul acesta este neadevăr, este o minciună, calea este una singură, calea este Iisus Hristos. El a spus, eu sunt calea. Și apoi este tabloul numărul 5. Capitolul 11, versetele 1 la 12, este pervertirea națiunii lui Israel prin 25 de lideri politici corupți. Penultimul lider religios, acum lideri politici corupți. În mesajul de astăzi, mă voi ocupa de tabloul al doilea, din cele 5, închinarea la idolii urăciunii. Deci suntem în capitolul 8, versetele 7 la 12, lucrurile secrete făcute de lideri religioși, lucruri secrete făcute de pretinși închinători al lui Dumnezeu, lucruri trăite în ascuns de oameni care trăiesc o viață dublă. În biserică sunt sfinți, iar acasă sunt, spuneți dumneavoastră ce vreți. Problema este că ce spune în cuvântul lui Dumnezeu se întâmplă în zilele noastre. Nu s-a întâmplat numai în Israel. Când Duhul Domnului l-a răpit pe Ezechiel și l-a dus, așa cum Duhul Domnului l-a dus pe Ioan să vadă scenele apocaliptice, Ezechiel a fost uimit să vadă urăciunile care se practică la templu. Templul era o construcție imensă, Solomon, când a construit templu, a făcut un templu grandios. Apoi templul acesta era înconjurat, frați și surori, doamnelor și domnilor, de un zid protector, de jur împrejur. Deci era un dreptunghi imens. Acolo, în interiorul zidului, preoții lui Israel au îngăduit să se facă mici chilii, dacă vreți, mici încăperi, mici cămăruțe, lipite de zidul acela care înconjura templu. Încăperi pentru homosexuali, încăperi pentru prostituție, încăperi pentru idolatrie de toate felurile. Și cuvântul Domnului spune, și lucrul despre care vorbește Ezechiel este demonstrat, Talmudul comentează lucrurile acestea, Duhul Domnului când l-a dus și i-a arătat lui Ezechiel lucrurile acestea, spune că închinătorii, preoții și mai mari lui Israel, s-ascundeau după aceste ziduri și acolo săvârșeau urăciuni de neîngăduit. Se întorceau cu spatele către Dumnezeu, nu te poți întoarce cu spatele către Dumnezeu, în realitate vorbind, dar se întorceau cu spatele spre locul unde se revela Dumnezeu, către Sfânta Sfintelor, de aceea spune către Dumnezeu. Așa? Și ascunși de zid, în întuneric, trăiau lucruri oribile și se mângâiau cu două argumente. Unu, că încă mai tămâiau, deci încă se mai rugau, așa cum fac unii, vin la biserică și pentru că încă se mai roagă, cred că sunt bine. Încă mai deschideau Biblia din când în când, așa? Asta era mângâierea lor, deci mai tămâiau, mai făceau câte o practică religioasă și a doua mângâiere era una de-a dreptul sfidătoare și anume se mângâiau cu gândul că Dumnezeu nu-i vede, pentru că sunt după zid și sunt în întuneric. Însă Dumnezeu vede toate lucrurile. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Nimic nu este ascuns de ochiul lui Dumnezeu. Și aceasta nu o spunem ca să speriem bisericile sau să speriem familiile ori să speriem pe individ, pe un credincios. Nu. Aceasta este realitatea. Dacă ne uităm bine în cuvântul Domnului și vă rog să-mi puneți pe ecran Evrei 4:13, Duhul Domnului când a inspirat pe autorul epistolei către evrei, nu uită în concordanță și în armonie cu ceea ce au spus profeții de dinainte și apostolii de dinainte, să spune această realitate, când zice nicio făptură, deci nicio creație, niciun individ nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Nu este zid care să mă ascundă și nu este zid care să te ascundă. Nu este întuneric care să mă acopere și nu este întuneric care să te acopere. Nu este loc unde n-aș putea fi în fața lui Dumnezeu și nu este loc unde te poți ascunde de Dumnezeu. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru trezirea noastră spirituală, pentru trezirea mea personală și pentru trezirea ta personală, a caselor noastre, a bisericii din zilele din urmă, voi veni cu un mesaj pe care l-am intitulat Pericol în odaia ta întunecosă. Pericol în odaia ta întunecosă. Trei pericole sunt în acest pasaj. Trei pericole. Primul pericol este prăbușirea zidului. Prăbușirea zidului. Ezechiel, capitolul 8, versetele 7 și 8. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete, în zid. Și mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat și iată că era o ușă. S-a uitat prin ușa aceea și acolo a văzut pe cei 70 de lideri religioși făcând în ascuns lucruri de nedescris. Este în firea noastră omenească să fim făpturi ascunse. Este sănătoasă o doză de a fi privat. Este sănătoasă. Dar aceasta în ce privește problemele tale de familie, problemele tale de casă. În ce privește viața spirituală, frați și surori, doamnelor și domnilor, noi trebuie să fim, spune Sfânta Scriptură, o epistolă vie, citită de toți oamenii. Ceea ce sunt la amvon trebuie să fiu și acasă. Trebuie să fiu și în avion, trebuie să fiu și în școală, trebuie să fiu oriunde. Nu pot și nu putem să fim două lucruri diferite. Chiar dacă ne înconjurăm cu zidul religiozității, alții se înconjoară cu zidul preteniei cu mai mari și sub pretenia că cineva este prieten cu păstorul sau prieten cu cineva mai mare, bună oară, mai influent, toată lumea îl știe, dacă e prieten cu el, trebuie să fie un om deosebit, trebuie să fie o familie deosebită. Se ascund după un astfel de pom. Alții se ascund după pomul filantropiei. A făcut odată bine și toată lumea știe, pentru că a bătut cu toba să se cunoască pe tutinde. Frații mei, orice zid am face, Dumnezeu vede prin zid. Dumnezeu vede prin zid. Și mai repede sau mai târziu, mai repede sau mai târziu, zidul tău și zidul meu se prăbușește. Și ce am făcut în ascuns se cunoaște de pe acoperiș. Și ce ai trăit în ascuns se cunoaște de pe acoperiș. Vorbirea, faptele, gândirea. Nu vedeți prin ce trece biserica? Nu vedeți prin ce trec lideri politici? Nu-i știe nimeni. Și dintr-o dată știre la Fox, știre la CNN, știre națională, știre pe internet. A căzut cu tare, a căzut cu tare, a căzut cu tare. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus o lege. Și legea aceasta sună în felul următor. Fii tot timpul ceea ce spui că ești. Fii tot timpul ceea ce spui că ești. Pentru că fățărnicia, religiozitatea, viața dublă, nu durează. Chiar dacă ai succes cu astfel de viață, pentru un moment, pentru un an, pentru doi, pentru zece, este în obiceiul lui Dumnezeu să oprească fără de legea, este în obiceiul lui Dumnezeu să oprească păcatul. Și de aceea vei fi descoperit, voi fi descoperit. Faptul că nu m-a revelat până acum sau nu te-a revelat până acum, cuvântul este pentru toți, de la amvon și până la ușier. Cuvântul este pentru toți cei ce ascultă mesajul acesta. Faptul că nu s-a revelat despre tine sau despre mine, în cazul că trăiești o viață dublă, nimic până acum. Lucrul acesta este mila lui Dumnezeu. Este îndurarea lui Dumnezeu. Este îndelunga lui răbdare, despre care Sfântul Apostol Pavel în Roman capitolul 2 spunea de la versetul 4 la 6. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, pentru că dacă nu s-a întâmplat nimic cu mine sau cu tine până acum, mergem mai departe. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Uită-te dar la bunătatea lui Dumnezeu, dar uită-te și la asprimea lui. Pentru că în final, cel ce va prăbuși zidul cu care te-ai înconjurat, să știi că este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Sunt ziduri care ne trebuiesc, frații mei. Deci ziduri care trebuie. Isaia 49 cu 16, cuvântul Domnului spune așa. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înainte ochilor mei. Ce ziduri ne trebuie? Sunt ziduri care ne trebuie. Despre care vorbește profetul. Uitați ce ziduri ne trebuiești. Umblarea în credincioșie cu Domnul, Psalmul 139 cu versetul 5. Protecția Domnului, Zaharia 2 cu 5. Voi fi un zid de foc de jur împrejurul tău. Ne trebuie să fim înconjurați de prieteni sfinți, Fapte 14 cu 20. Cum spune și Psalmul, sfinții din țară sunt toată compania mea, tovarășii mei, prietenii mei. Cu ce zid ne putem înconjura? Cu cântări de izbăvire, Psalmul 32 cu versetul 7. Cu ce zid ne putem înconjura? Cu bunătate și îndurare, Psalmul 23 cu versetul 6. Cu dragostea lui Dumnezeu, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Coloseni 3, 12 la 14. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Zidurile acestea ne trebuiesc. Ne trebuiește rugăciune și ascultare. Ne trebuiește numele Domnului peste noi. Ne trebuiește să fim acoperiți, înconjurați cu sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos. Altfel, sunt zidurile secrete care se prăbușesc. Sunt zidurile secrete care se prăbușesc. Ezechiel capitolul 8, cu versetul 7, partea finală spune: m-am uitat și iată că era o gaură în zid. Aș vrea să spun tuturor, deja găuri în zidurile noastre. Este gaură în zidul tău. Poți în casa Domnului și pot și putem să arătăm cea mai frumoasă față. Dar dacă acasă, vorbim cu două sensuri. Dacă la întâlnirea cu prietenii bârfim, dacă umblând în altă parte, ne comportăm ca și când nu l-am cunoaște pe Dumnezeu, dacă fiind la școală, la college tinerilor, la serviciu, la facultate, la universitate, ne purtăm ca cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dacă am tins drogul, l-ai atins și toate lucrurile le-ai atins, dragii mei, este deja gaură în zidul tău. Și dacă n-ai înțeles îndelunga răbdare a lui Dumnezeu ca să te pocăiești sau să mă pocăiesc, Dumnezeu se judecă cu fiecare dintre noi. Se judecă. Hai să medităm la câteva pasaje care ne spun acest lucru. Eclesiastul 9:3. Inima oamenilor este plină de răutate. De aceea este atâta nebunie tot timpul cât trăiesc. Numeri 32:23. Dar dacă nu faceți așa cum v-am spus eu, zice Domnul, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Cei 70 de bătrâni ai lui Israel, toți erau preoți. Toți erau preoți. Tămâiau, se rugau. Erau în incinta templului și acolo făceau aceste fără de legi. Acolo făceau aceste lucruri. Frații mei, lucrurile se repetă la fel și în zilele noastre. Nu vedeți? Nu vedem? Nu vedeți? De ce sunt slabe bisericile? De ce este slabă puterea în biserici? De ce este slabă cântarea sau cuvântul sau părtășia sau rugăciunea? De ce? Pentru că ne place mai mult să fim religioși decât temători de Domnul. Religioși decât plini de puterea Duhului Sfânt. Ce înseamnă religios? Un pic de pocăință. Un pic de credință. Când avem chef, venim la biserică, când nu, stăm în curte. Când avem chef și suntem în mood, ne rugăm lui Dumnezeu, când nu, nu mai facem nimic. Când avem chef, ne alăturăm și noi la o zi de post în biserică, în restul nu ne interesează, vorbim de rău postul, vorbim de rău biserica. Nu se poate în felul acesta. Nu se poate în felul acesta. Pentru că Dumnezeu se supără. Uită-te în jurul tău, uită-te la tine. Vrei ca biserica să fie puternică? Întreabă-te cât de puternic ești tu. Dacă te-ai ascuns cu ziduri care se prăbușesc, nu o să-ți fie simplu, nu o să ne fie simplu, nu o să-mi fie simplu, nu o să fie simplu nimănui ca Dumnezeu să împingă zidul și să se vadă cine ești, cine sunt, cine suntem. 1 Petru 2:1. De aceea, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. 1 Petru 4:3. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte și în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Efeseni 4:23. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ia auziți, este pentru biserică, este pentru mine în primul rând care predic, este pentru casa mea, este pentru fiecare din biserică, este pentru fiecare care citește cartea lui Dumnezeu și spune: eu îl cunosc pe Dumnezeu. De aceea, lăsați-vă de minciună. Zidul acesta cu care se înconjoară mulți. Lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unei altora. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Să nu dați prilej diavolului. Atunci când întreb: poți să mai dansezi? Ai dat prilej diavolului. Când întreb: poți să-mi permit o țigară? Ai dat prilej diavolului. Când pui întrebări din aceste prostești, dragul meu, este prilej dat diavolului. De ce nu întreb: poți să mă rog 3 ore în șir? Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea și celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l ascultă, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care ați fost pecetluiți. Iată cine cere cuvântul Domnului. Iată cine cere cuvântul Domnului. Sau același apostol Pavel în Filipeni 4:8, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Fiul omului, uite-te prin zidul acesta, dacă nu vezi prin zid, a spus Domnul, las că fac eu o gaură în zid, să vezi. Îți fac eu, dacă eu la o parte, răstorn eu. Pentru că cu tot ce se înconjoară oamenii, cu tot ce se înconjoară cei ce spun că îl cunosc pe Dumnezeu, trăind o viață dublă, una în biserică, alta în curtea bisericii, alta acasă și alta la serviciu sau alta în altă parte, lucrul acesta deja este o scârbă, este o urăciune, este o idolatrie înaintea lui Dumnezeu. În odaia ta întunecoasă, după zidul tău întunecos, este pericol. Și este pericolul să te descopere Dumnezeu. El și așa te-a văzut. Este pericolul să se știe despre tine. Este pericolul să știe despre mine, despre noi, despre fiecare. Al doilea lucru. Este întristarea lui Dumnezeu. Versetele 9 și 10 din Ezechiel 8. Și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat. Și iată că erau tot felul de chipuri de tărătoare și de dobitoace urecioase. Și toți idolii casei lui Israel zdrugăviți pe perete de jur împrejur. Cine făceau lucrurile acestea? Erau mai mari lui Israel, erau preoții. Erau oamenii care stăteau în incinta templului și spuneau că se închin. A făcut bucurie lui Dumnezeu? Nu a făcut bucurie lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi face bucurie să-L slujim. Lui Dumnezeu îi face bucurie să avem chipul Lui în noi. Lui Dumnezeu îi face bucurie să fim călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi face bucurie să se vadă chipul lui Hristos în noi, frații mei. De aceea, aș vrea să vă citesc aceasta și să o puneți bine la inimă. Domnul nostru Iisus Hristos a ridicat standardul sfințeniei noastre de la comportament numai. Toată lumea se uită, ce faci, ce faci, ce faci? Domnul a spus, trecem numai de la comportament. La ce gândim? Standardul sfințeniei creștine este dincolo de comportament numai. Că ne putem purta civilizat, putem purta frumos, ne putem purta ca oameni care am fost atinși de Evanghelie și știm să spunem bună ziua, știm să zâmbim, știm să dăm o mână, știm să dăm un hug, așa, ne putem purta în felul acesta, dar Dumnezeu a spus, trecem dincolo de aceasta și dincolo de aceasta este la ce gândim, Matei 25:27-28, dar eu vă spun, a spus Iisus Hristos, numai dacă te uiți. Și ai dezbrăcat cu mintea o femeie, ai dezbrăcat cu imaginația un bărbat. Dacă ai judecat numai în mintea ta și ai zis, dacă ai judecat în mintea ta pe semenul tău și ai spus, să creadă ea, să creadă el, aceasta este comportamentul la care se uită Dumnezeu. Spune, ați păcătuit, am păcătuit. Să nu credem că numai ce face mâna este important. Trebuie să fim atenți la ce gândim. La ce gândim. La ce imaginație avem. Întreabă-te în seara aceasta. Ce-ar fi cu tine, cu mine, cu noi, cu fiecare, fraților? Pentru că vedeți că vorbesc inclusiv, ca să nu zică cineva m-a predicat pe mine. Întâi pentru mine. Ce-ar fi dacă Dumnezeu și poate lucrul acesta? Poate sună sci-fi. Mi-ar lua mintea, creierul, el poate să-mi ia și fără să mor. Dar poate să rămână la loc. Numai să îmi pună un chip din ăla de-a lui invizibil și să zică, hai să vă citesc gândurile lui Gog. Hai să vă citesc gândurile, puneți numele tău acolo. Ce părere ai? Ce părere ai? Ce părere ai? Sună glume în dum? Nu, asta este realitatea, frații mei. Vă predic din cuvântul Domnului. Vă predic ceea ce Dumnezeu spune că se întâmplă de multe ori în locurile cele mai sfinte, în templu. Și lucrul acesta îl întristează pe Domnul. Îl întristează. Îl întristăm prin neascultare. Isaia 63:10. Îl întristăm făcându-ne vrăjmași adevărului. Iov 24:13. Îl întristăm cu spirit de răzvrătire și încăpățânare față de legea lui Dumnezeu. Deuteronom 31:27. Îl întristăm pe Domnul umblând după gândurile noastre. Isaia 65:2. Îl întristăm mințindu-l. Îl întristăm provocându-l pe Domnul la mânie. Neemia 9:26. De aceea, ceea ce așteaptă Domnul de la mine și ce așteaptă Domnul de la tine este să gândim în felul următor. Dragul meu, faptul că nu te-am revelat până acum ceea ce ești, aia nu spune că nu este pericol în odaia ta întunecoasă, după zidul tău. Nu spune că nu este. Sau, știți foarte bine, știm foarte bine, cuvântul Domnului, de care Duhul Sfânt îl spune prin profet, cred că e profetul David, nu vreau să greșesc, haideți să vă citesc, îl știți foarte bine, am să vă citesc, numai nu vă spun din unde ca să găsiți acasă. Dumnezeu zice însă celui rău, și care-i răul ăsta? Nu este cel de afară, pentru că cel de afară nu vorbește despre legea lui Dumnezeu. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu desfrânații. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipui că sunt ca tine. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar voi care uitați pe Domnul, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Dumnezeu ne-a dat vreme de har să ne pocăim. Vreme de har să ne întoarcem, frați și surori. Vreme de har să ne venim în fire. Vreme de har să nu confundăm pocăința cu religiozitate. Să nu ne ascundem după un zid care credem noi că ne acoperă. În al treilea rând, amăgirea propriei conștiințe. Ezechiel 8:11-12. Înainte acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora e Azania fiului Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța unor groz de tămâie. Deci, uitați cu ce se amăgeau. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic, nu ne vede Domnul. A părăsit Domnul țara lui. Două lucruri. Amăgesc conștiința oamenilor în tabloul acesta, și anume autoîncurajare și la mai mult păcat. Autoîncurajare și la mai mult păcat. Vedeți, noastră, oamenii își închipuie că dacă au făcut ceva pentru Domnul odată, le este de ajuns. Este ca și când cineva gândește în felul următor. Am văzut un sărac.
Și m-am dus, mi-a fost milă, un homeless. L-am luat și l-am dus la Burger King. I-am dat să mănânce și am mai trecut pe lângă săracul acesta de 100 de ori. Tu mânci de 3 ori pe zi și el mâncă când apucă. Oare nu trebuie să mânce și el în fiecare zi? Nu, n-a spus Domnul, tu să-i dai hrană sau eu în fiecare zi. Punctul este acesta. Punctul este acesta. În lucrul lui Dumnezeu, noi trebuie să fim constanți. Noi trebuie să fim constanți. Fie că este dărnicie, fie că este credincioșie la casa Domnului, fie că este participare în vreun departament în biserică, în toate domeniile noi trebuie să fim constanți. Pentru că ceea ce am auzit deseori spunându-se de la învoanele bisericilor este o realitate. Și o spun din nou în această seară. Dacă toți în biserică ar fi la fel de constanți și ar face și s-ar purta cum te porți tu, cum ar arăta biserica în final? În toate domeniile. Dar oamenii își amăgesc conștiința ca și acești bătrâni ai lui Israel, ca și acești lideri ai lui Israel, pentru faptul că, fiind în incinta templului, mai tămâiază din când în când. Este surprinzător pentru mine, este surprinzător pentru mine să aud încă oameni în biserică pe care îi deranjează rugăciunea în comun. Este surprinzător. Este surprinzător pentru mine să aud oameni care spun s-au rugat prea tare. Dacă îi întreb, dar tu te rogi? Da, dar mă rog acolo în gând, nu mă aude nimeni. Așa cum mi-aduc aminte, în armată, spre sfârșitul armatei, un coleg credincios a zis către mine, Lazar, au știut ăștia? Sigur că tu ești pocăit. Dar cum să nu știi, am zis. Și comandantul a citit din Biblia mea. Despre mine n-a știut nimeni. Și a crezut că a făcut o bravură. Destul de rău că n-a știut nimeni că ești pocăit. Destul de rău că nu știe că tu și cu mine, în ochii lui Dumnezeu, noi suntem lumina lumii. Și suntem sarea pământului, nu suntem întunericul acestei lumi. De aceea, în această seară, uită-te în odaia ta a singurătății. Uită-te la gândirea ta. Uită-te la conștiința ta. Vreau să spun că este pericol acolo. Domnul face o gaură în zidul tău, în peretele tău, în ușa ta, sau a mea, a oricăreia dintre noi, a oricăreia dintre noi. Să nu ne amăgim conștiința, pentru că acesta era problema lor. Și apoi cel de-al doilea lucru cu care oamenii se înșală este blamarea caracterului divin. Auziți ce au spus oamenii aceștia? Nu ne vede Domnul. Este ca și când ai spune lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru e un orb. Dumnezeul nostru este un nepriceput. Dumnezeul nostru este mai slab decât noi. Pentru că dacă ar vedea Dumnezeu, ne-ar opri. Așa cum spun unii, robiți de păcat. Nu mă pot lăsa de păcat, dar mă rog lui Dumnezeu. Dacă persoana cu care păcătuiesc și nu-L cunoaște pe Dumnezeu, îmi va zice, ajunge ce am făcut împreună, atunci mă las. În loc să nu te îngădui tu la păcat, în loc să ne ajungi tu acolo, nu vede Dumnezeu.
Dumnezeu vede. Dumnezeu cunoaște. Vai de cei ce-și ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele la întuneric. Cine ne vede și cine ne știe, spun ei, Isaia 29:15. Iar David spune următoarele cuvinte: scoală-te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lor că tu nu pedepsești? Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile, ca să piară dinaintea ta, căci Domnul este împărat pe vecie și neamurile sunt o nimica înaintea lui, dar o nimica suntem și noi. Ce ziduri sunt în jurul tău? În ce întuneric stai? Care este zidul după care stai cel mai des? Conștiință? Amețită? Blamarea lui Dumnezeu? Răutate? Bârfă? Înșelăciune? Noi nu-i facem niciun favor lui Dumnezeu că venim la casa Domnului. Nu-i facem niciun favor că ne rugăm. Nu-i facem niciun favor lui Dumnezeu că postim. Nu-i facem niciun favor, ne facem un favor nouă. Frații mei, doamnelor și domnilor, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Este un Dumnezeu milos. A așteptat până astăzi după mine și a așteptat până astăzi după tine. A așteptat până astăzi după casele noastre. A așteptat până astăzi după biserica sa, pentru că este milos, pentru că este bun, nu pentru că nu vede, nu pentru că este neputincios. Dumnezeul nostru este atotputernic. Și bine că a așteptat ca să ne mai spună încă o dată: Lazare, este pericol în odaia ta întunecosă. Este pericol după zidul cu care te ascunzi. Să-ți spună ție același lucru. Nu te mai amăgi spunând că Dumnezeu nu vede, pentru că iată, vine timpul să ți le pună toate sub ochi. Dar dacă vrei să nu ți le pune toate sub ochi, să nu ți le pune toate înainte, Dumnezeu spune: pocăiește-te, pocăiește-te. Știți bine aceste cuvinte pe care este Dumnezeu acele pe care le rostește și le spune cu durerea aceea pe care o are în inimă. Ascultă, Israele, și tu, Iacobe, când ți-am cerut să mi-ai adus jerfe? Când ți-am cerut eu trestie mirositoare? Când ți-am cerut eu taurii și berbecii tăi? Tu însă, zice Domnul, ai făcut ce ai vrut și m-ai chinuit.
Ați auzit bine?
Și m-ai chinuit cu păcatele tale și cu fără de legile tale. Dar eu, zice Domnul, îți iert păcatele, îți iert fără de legile și nu-mi voi mai aduce aminte de ele. Nu vrei această experiență cu Domnul? Nu vrei astfel să se poarte Domnul cu tine? Nu contează cât de multe forme ia slujirea noastră înaintea Lui. Dacă forma este preocuparea principală, acesta este un semn distinct al începutului și adâncimii spre declin spiritual. Ceea ce suntem în ascuns va fi văzut într-o zi de o lume întreagă. De câte ori ne hrănim imaginația cu ispite, de atâtea ori devine mai realizabil păcatul cu fapta. Fanteziile păcătoase vorbesc de o degradare a conștiinței și o expunere a noastră la pericol spiritual. Ceea ce facem în final este ceea ce suntem în realitate. De aceea, tot ce dorim, iubim și tânjim, contează. Contează la fel ce faptă faci și ce gândești. Păcatul este destructiv pentru viața noastră. Nimeni nu este invincibil la păcat și la puterea lui. De aceea, haidem cu cu el la Domnul nostru Iisus Hristos. Fă-l pe Domnul Iisus stăpân peste camera secretă a imaginației tale. După cum se ruga marele împărat și profet David, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. De ce cale ești? Lângă ce zid stai? După ce zid? În ce întuneric? Ți-aduc din nou aminte cuvântul Domnului și mi-aduc aminte de acest cuvânt. Uită-te, dar, la bunătatea lui Dumnezeu. Să ne uităm la mila Lui și în rugăciunea finală pe care o facem ridicați în picioare. Spune-i Domnului, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai trimis cuvântul acesta. Mă consideram singur neprihănit, dar eu știu cine sunt în secret, eu știu ce sunt în ascuns, eu știu ce vorbesc, eu știu ce imaginație am, eu știu ce planuri am. Spală-mă în sângele Tău, curățește-mă Tu, Doamne, și voi fi curat, albește-mă Tu și voi fi mai alb decât zăpada. Ai milă de mine, ai milă de casa mea și ai milă de biserica în care ne închinăm, Doamne. Pentru că vrem să vedem trezire, vrem să se reveleze puterea Ta în mijlocul nostru, nu păcatele noastre, Doamne. Doamne, ai milă de noi.